Sveiki, čia žinių radijas, eterio laida opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien mūsų laidoje socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas. Sveiki.
Labas rytas.
Tai, ponia Paluckai, jūs žiūrite į ateitį su savo partija, kūrėte įvairiausias vizijas ir viena iš tų vizijų yra nacionalinė universali pensija. Kas čia per daiktas?
Na, tai yra matyt instrumentas, finansinis, sakykime, taip, socialinio draudimo instrumentas, kuris leidžia užtikrinti, jog žmonės negyventų žemiau skurdo ribos. Tie žmonės, kurie jau pabaigė aktyvę savo profesinę karjerą, kurie kitų pajamų paprastai jau iš šalies neturi. Ir tikrai čia yra ne tik finansinis, bet ir moralės klausimas, nes šiandien mūsų šalis vis tik tai pripažįsta ir priima ir savo vardu netgi šiek tiek apgaudinėja savo piliečius, priimdami faktą, kad daugybė pensinio amžiaus žmonių gyvena žemiau skurdo ribos. Dabar yra ir alternatyvus mechanizmai, jie vadinami šalpos, taip vadinama pensija, bet šalpos pensija, kaip žinia, yra tiek maža, kad tie žmonės, kurie nėra sukaupę, sakykime, to būtinojo stažo, negauna senatvės pensijos. Su šalpos pensija tiesiog neišgyvena. Mes nusprendėme susieti tą būtinąjį, taip vadinamą, vartojimo poreikį, krepšelį, kuris, na, sakykime, jisai kinta ir gali kistis pagal infliaciją, pagal viską, bet šiuo metu tai būtų matyti apie 300 eurų. Ir tai būtų, taip vadinama, universali pensija, kuri nepriklausytų nuo sukaupto žmogaus darbo stažo. Nes mes, kaip žinom, kartais žmonės daro prastus sprendimus, kartais susiklosto aplinkybės, o kaip sakykime, per praėjusį laikotarpį mūsų nepriklausomybės priešaušryje kolūkiai griuvo, apskaitų nebuvo, privatizavimai, neprivatizavimai, gariūnai, visokios veiklos ir panašiai žmonės liko be pragyvenimo, sakykime, taip šaltinio, be pajamų pensinių laikotarpių. Tai štai šitas ši idėja leistų sutelkus tiek šalpos pensiją, tiek bazinę pensiją mokamą iš biudžeto, tiek papildomą pensijos dalį mokamą iš sodros, padaryti universalią, tą taip vadinamą senatvės pensiją, kuri būtų visiems nepriklausomai ir nuo stažo, kaip minėjau, o papildoma ta pensijos dalis, kuri mokama iš sodros, kuri priklauso nuo atlyginimo jos sumokėtų įmokų dydžio, tai va, ji būtų individuali. Tuo tarpu visiems būtų tam tikras pajamų šaltinis pensininkams, kuris tai leistų išlysti.
Numatyti, iš ko tokios pensijos būtų pajamamos, kitaip sakant, iš kokių pinigų, nes kiek dabar yra ta skurdo ribos pensija apie 300 eurų kažkur turbūt, ar ne, tokia. Tai kiek čia būtų, kiek čia pensininkai gautų tada, jeigu būtų taip, kaip jūs siūlote?
Matot, tokių skurdo ribų Lietuvoje yra pribraukyta labai nemažai. Yra santykinio skurdo riba, yra...
Tai čia pajamom, bet apie pensiją kalbam.
Pensijų, sakykime, taip,
kaip
vidutinis
jūs, dydis... Kaip turėtų pasiekė... būtų pensija pagal jūs, iš esmės?
Kad vidutinis pensijos dydis dabar apie 300 eurų, tai. Bet yra daugybė žmonių, 40%, 30%, kurie gauna gerokai mažesnės pensijas. Tai pagal skaičiavimą tas taip vadinamas bazinių poreikių toks vidutinių vartojimo krepšelis ir turėtų siekti apie tuos beveik 300 eurų. Tai šiandien mes po reformos turėsime bazinę pensiją iškeltą, taip sakant, iš sodros į nacionalinį biudžetą, į valstybės biudžetą. Tai reiškia, kad jau ji bus finansuojama ne iš įmokų sodros, o iš kitų mokesčių. Vadinasi, mes įgauname šaltinį ir instrumentą perskirstyti bedruosius mokesčius, sakykime, gyventojų pajamų, pridėtinės vertės, galų gale uždaryti tas visas skyles, kai vieni moka mokesčius, kiti nemoka, apie tai esame ne kartą diskutavę, ir sutelkę va šitas lėšas iš bazinės, taip vadinamos, pensijos ją paversti universalę, nuo stažo nepriklausančią, va, senatvės pensiją. Tuo tarpu ta papildoma dalis, kuri turi būti, na, skirtisi, turi būti diferencijuotai, negali būti lygi visiems, nes žmonės dirba skirtingos įmokos, moka skirtingus atlyginimus, jau eitų iš sodros. Suprantat? Tai va čia apie tuos finansavimo šaltinius, apie mokesčių sistemos pertvarką mes taip pat šnekame ir tikrai nesame patenkinti dabar atliktą mokesčių sistemos pertvarką, nes pasirodo, vyksta tai, ką mes ir prognozavom, tai yra didelės netektos pajamos į biudžetą ir atitinkamai prarastos galimybės spręsti atlyginimų klausimą viešasias paslaugas teikiantiems darbuotojams. Tai dėja, tos prognozijos, ką mes šnekėjom, jos pasitvirtino.
Bet tai čia kas per siūlymas yra? Tai čia valdžia be jūsų nesugalvoja tokio siūlymo, kad būtų didesnė pensija? Ar kaip yra čia jūsų originalus, ar kokį nors nusiemėt modelį iš užsienio, nežinau, iš kur?
Mokslininkai, Lietuvos mokslininkai apie tai jau šnekėjo yra ne kartą, ir mes diskusijos metu netgi turėjome tokį, nesakyčiau, trinti, nes du ekspertai, kurie šiek tiek vertino mūsų tuos siūlymus, Teodoras Medaiskis ir Romas Lazutka, netgi susiginčijo, ar tai yra gerai ar negerai, nes Teodoras Medaiskis sako, na, padidinę ir padarė, na, normalę, iš kurios galima pragyventi tą universalią senatvės pensiją, mes suplokštinsime tas pensijas. Tai yra mažiau atsispindės asmeninis indėlis, tai yra kiek tu sumoki mokesčių ir kiek tu paskui, kiek didesnė pensija gausi. Tai bet, čia aš jau minėjau, yra ir moralinė dimensija, taip, yra tikimybė, kad šiek tiek plokštėja, bet mes kitą turim pasirinkimą tada laikyti dalį žmonių tiesiog absoliučiam skurde. Dalį pensininkų. Nes, kaip ir Romas Lazutka minėjo, pagal dabartinę pinigų apimtį, kur yra skiriami pensijoje, yra viena mažiausia Europoje, mes galime gauti vieną iš dviejų. Tai yra arba tokia lygesnė, bet aukštesnė pensija visiems, arba tokia laiptuota, priklausančia labiau nuo tavo įmokų, kaip sakyti, ir skatinančia individualiai mokėti įmokas, bet va ta apatinė dalis gyvens skurde. Tai mes sakome, žiūrėkit, mums reikia abiejų išlaikyti tą diferenciaciją, tuos laiptelius, bet reikia kilstelėti iš apačios reikšmingai ir eliminuoti aibę visokių tokių apribojimų, kurie moralizuoti leidžia žmonės auklėti gyventi atgalinę datą, bet iš skurdo jų netraukia.
Na gerai, čia matyti apie tuos mechanizmus galima būtų ilgai kalbėti, jos suprasti. Svarbiausia, kad biudžete pinigų būtų. Koks skirtumas iš sodros, iš biudžeto, kai nėra pinigų, galima greitai pakelt pensijas, paėmė daugiau pinigų, skiriai kokių milijardų ir pasikėlė jos ir nereikėtų nieko galvoti, bet paprasčiausiai tiesiog turbūt nėra tam pinigų ir kokį modelį bedėliosi. Bet matyti, čia daugiau ekonomistai apie tai nusimano. Tęsiant mūsų temą dabar apie kitus dalykus, Šimašius ir su komitetu eis į rinkimus, jūs nesukūrėt jokio komiteto, nes jūs irgi pasiskelbėt, kad eisit į merus. Tai gal,
mums poreikio nėra, žinokit. Mums partija tinka, partija stipri, struktūra kieta. Daug kas čia mus aiškino, kad čia mes kylam, kad čia kažkas nutiko. Tai matyt, tuo tarpu ir pražiopsojo tikruosius procesus, kas tikrai trukinėjo ir skilinėjo, tai yra liberalų sąjūdis.
Mano galva, o iš šalies žiūrint, jūs vis tiek ten kaip partneriai esat turbūt savivaldybė, su liberalais, jums suprantamas toks veiksmas, ar ne?
Suprantamas, kodėl aplinkybės yra itin nepalankios liberalų sąjūdžiui, finansavimas yra nutrauktas arba užšaldytas, sakykime, taip, lyderystės krizė yra akivaizdi, reputacijos krizė akivaizdi, išspręsti šitų klausimų nepavyko. Tai strategiškai partijos vadovybė nepakeitė savo, kaip sakyti, veikimo stiliaus, tai yra nesugebėjo priimti naujos realybės, kad žmonės tikrai kurs tuos komitetus ir tai buvo aišku, kad tai darys. Ir skilimas įvyko Klaipėdoje, ir Varėnoje, ir Vilniuje apie tai buvo šnekėta. Tai tiesiog ponas Gentvilas panašu, kad plaukdamas upe, srovės nešamas, naiviai tikėjosi, jog jis sugebės tą srovę pasukti kažkur kitur. Bet čia jau yra jų reikalai.
Tai jūs sakote, kad liberalams dabar jau artėja na tokios dienos, kai partija įsilakstys?
Mano galva, liberalų sąjūdžio kaip partijos jau nėra. Tai yra tik tai tuščias kevalas likęs. Iš vidaus visas turinys jau yra išbėgęs ir jis yra išbėgęs į komitetus. Tai čia tik tai tiesiog laiko klausimas, kada jie tai turės kažkokiu tai būdu pasakyti, deklaruoti. Matyt, tai bus jau po rinkimų, kai visus rezultatus, visus mandatus susirinks komitetų. Liberalų sąjūdis savo ruoštų tais rezultatais pasigirti negalės.
Tai vis dėlto jūs vertinat, kad tai yra užuot bandę gelbėti partiją, Šimašius ir sakykime, visi kiti, jie elgiasi, tai nėra savanaudiškas toks požiūris.
Tai yra savanaudiškas, tai yra racionalus išskaičiavimas. Kai matai, kad plaukti šituo skylėtų laivu tikrai neapsimoka, nes nu, jau semia, kaip sakyti, ne tik kulkšnis, bet jau ir krūtinė vanduo, tai sakai, žiūrėkit, nu, pasiskaičiuokim, pažiūrėkim, kaip vertinti žmonės.
Aš žmonės, matau gelbėjimo ratą pakabintą ant šturvalo, ar ne,
ir
nešu muilą iš ten, o taip visi
panašu,
kiti tegul skęsta.
Tai politikoje vis tiek strategijos, taktikos ir kiti planai yra natūralus, normalus dalykas, tai komiteto kaip veiklos politinės pasirinkimas. Taip, tai yra gelbėjimosi ratas. Taip, tai yra gelbėjimosi ratas.
Kuris spėjo pagriebti kas nors, kas greičiau?
Spėjo pagriebti tie, kurie turbūt išvalgesni, kurie daugiau aplinkų su žmonėmis
šnekėjo. Kurie stovėjo arčiau gelbėjimo rato.
Galbūt, kurie ir stovėjo arčiau gelbėjimo rato. Nors ne Titanikas, bet taip. Taip, mano galva, tai yra racionalus suskaičiavimas, išskaičiavimas, kuris tikisi liberalai, kad tame komitete žmonės išvelgs ne liberalus, o šiaip politikus, visuomenininkus, ar net nežinau.
Šiuo atveju, gerai, tai čia, na, tiek to, tai racionalu, tai normalu, tai suprantama galbūt yra. Iš kitos pusės, kalbant apie komitetus, ar jūs, vat, kaip partija socialdemokratų ir komitetai, kurie, na, jūs jaučiatės lygiomis sąlygomis konkuruoja rinkimuose?
Ne, apie tai kalbėjom jau pakankamai nemažai, bet tos kalbos dėja valdančiųjų niekaip nebuvo paverstos politinė darbotvarkė, nes finansavimo atskaitomybės tvarkos, aš į techninės detalės nesileisiu, bet komitetams yra gerokai palankesnės. Komitetai gali susiburti likus 2 mėnesiams, paskui išsivaikščioti finansinės atskaitomybės ir lėšų atskaitomybės išleistų rinkiminį kampaniją iki susibūrimo į rinkiminį komitetą nėra. Taip kad sąlygos yra tikrai nevienodos, bet panašu, kad formuojasi ta politinė valia ir po rinkimų, matyt, po rinkimų jau išbandžius visas galimybės, vis tik tai teisės aktai bus pataisyti, nes negali būti taip,
kad po rinkimų.
Po rinkimų, nes rinkimai prasideda lapkričio 7, tai jau viskas, jau mes praleidom visus terminus ir įstatymai nebegali būti keičiami prasidėjus rinkimams, kurie reguliuoja rinkimus. Bet sąlygos yra, sakau, dar kartą tikrai nelygios ir tai privalo būti pataisyta. Tiesiog buvo padarytos savo laikų klaidos įstatymų leidėjo, kai iš didelio noro, kad štai pilietinė visuomenė paskatinkim dalyvauti rinkimuose, sukūrėm 2 greičių politinę sistemą, kaip partijos yra griežtai prižiūrimos ir teisingai, kad yra prižiūrimos, tuo tarpu komitetai gali, na, šaržuodamas pasakysiu, bet daryt, ką nori, tam tikrą laikotarpį ir tik tai tuos 2 mėnesius, na, jau čia turi šiek tiek pasistengti laikytis rinkimų įstatymų.
Gerai, stadiono statybos Vilniaus mieste kažkokia mistika su stadionu. Jūs, jeigu taip įvertintumėt, kodėl ir šį kartą atrodo, kad pakips stadionas?
Na, reikia tik tikėtis, kad jis nepakips, bet, nu, čia, nežinau, kažkokia pikta akis nužiūrėjus, nu, vėlinė šiandien gal kokią žvakutę, mišes užpirkti ir kažką daryti, nes, bet jeigu šnekant rimtai, taip, tai buvo politinis sprendimas vis tik, tai buvo politinis sprendimas tos komisijos, kuri prižiūri to komiteto statybą, administruoja tą visą projektą, politinis sprendimas neįtraukti į derybas to pareiškėjo, kuris formaliai pažeidė dokumentų teikimo procedūrą. Tai yra pateikė ne elektroniniu būdu pasirašyta, o ranka pasirašyta tuos dokumentus savivaldybei. Taip, viešųjų pirkimų tarnyba tuo kart teikia rekomendaciją. Ne išvada turinčią teisinę galią, o rekomendaciją, kad štai, nu, nepriimkit, nes pažeidė procedūras, tačiau ratas apsisuko, kai jau teismas pasakė, kad nuklausykit, nu, turinys prieš formą. Jeigu žmonės turėjo gero pasiūlymą ir jisai būtų buvęs galbūt pigesnis, nu, reikėjo imti ir svarstyti. Žinoma, tada irgi galėjo kilti teisinio, sakykime, tokių ginčių, nes tas, kuris viską padarė pagal smulkmeniškai, pagal procedūras, tikėtina būtų skundęs tą sprendimą. Bet buvo padarytas politinis sprendimas judėti su vienu ir dabar grįžta antras ir antras.
Bet tai kieno klaida čia yra? Jau viskas tarsi buvo sukirsta rankom, taryboj turbūt turėjo būti aprobuota viskas ir iš esmės. Ir tai kur dabar ieškot iš esmės kaltų?
Čia klaida yra tos komisijos, kuri prižiūri šitą projektą.
Kas ten vadovauja tai komisijai?
Meras vadovauja, ją sudaro kartu vyriausybės institucijų atstovai ir panašiai. Tai ši klaida, šis politinis sprendimas pasivijo dabar. Tai čia tiesiog yra pasekmės. Tada buvo padarytas sprendimas, ar ginčytis iš karto teisme, ar galbūt tikėtis, kad ginčo nekils ir važiuojam
šitai. Tikrai tikėtis, tai arba yra procedūros, arba nėra kaip tikėtis, kaip čia praslysti.
Teismas pasisakė, kad procedūros nėra viskas, nes teisėje yra įtvirtintas principas turinys prieš formą. Kadangi projektas yra svarbus finansiškai, didelės apimties ir reikia išklausyti dėl kažkokio tai, net ir dėl formalaus, kažkokio procedūrinio pažeidimo, labai formalaus, pavėluotai ar, sakykime, neteisingai pateikto siūlymo. Tai čia yra teismas įvertinęs aplinkybės, tai pasisakė. Tačiau tuo, kad buvo nuspręsta kitaip, kad yra formalus pažeidimas, yra rekomendacija viešųjų pirkimų tarnybos, kuris sako, nu, pažeidė, tai pažeidė. Bet aš dar kartą sakau, tai buvo politinis sprendimas, nes galima būtų daryti ir taip, ir taip.
O daugiau jokių čia problemų jūs neižvelgėt tame reikale?
Ne, tai aš jau apie tai nekartą šnekėjau. Pats projektas yra viena didelė problema pagal
savo koncepciją. Ne, aš ne apie projektą, aš apie dalyvius, apie, sakykime, apie ten tuos, kurie laimėjo konkursą, apie galbūt buvo kitų norų, gal buvo noras pasitraukti iš konkurso, iš laimėto. Nieko čia to nėra viskas šito.
Ne, tai čia visokių, kaip sakyt, buvo ir sąmokslo teorijų, ir visokių samprotavimų, bet aš juos tikrai nesileisiu, nes aš to tiesiog nežinau kaip fakto, o to nežinant aš tikrai linkiu visiems šiai kadencijai, jeigu bus ir kitai kadencijai tie darbai, kad tas stadionas būtų galų galio pastatytas, nes jis kaip valstybės ir savivaldybės bejėgystės simbolis kaba 30 metų ant to Šeškinės kalno ir būtų visiems mums geriau, kad šitas objektas būtų įgyvendintas ir būtų pastatytas nacionalinis stadionas.
O Fabijoniškių baseino reikalai kaip?
Vėlgi, su Fabijoniškių baseinu yra labai įdomu. Fabijoniškių baseinas yra pilnai paruoštas ir funkcionuojantis, net vanduo buvo jo prileistas. Tačiau viršuje patalpos iš tiesų yra neįrengtos. Tiesiog, kaip sakyti, yra dalinė apdaila ir palikta geresniems laikams. Visuomenės sveikatos centro požiūriu tai yra pažeidimas ir baseino dėl to eksploatuoti negalima. Na, aš atvirai pasakysiu, nesuprantu aš tokios pozicijos, nes nei saugumo, nei higienai, nei kažkokiems kitiems apskritai svarbiems dalykams jokia grėsmė nekyla.
Bet tai tarnybos gal geriau žino?
Bet matot, tarnybos vėlgi turinys prieš formą. Kartais tarnybos ima ir užsispiria dėl dažų kažkokios tai smulkmės kategorijos ir stovi baseinas 6 mėnesius dėl to ginčio. Tai čia panašu, kad yra toks truputį smulkmeniškas ginčas ir netgi, sakyčiau, matosi tokios tam tikros politinės, sakykime, aplinkybės.
Kur čia, iš ko politika?
Aš manau, kad tas įtampa arba, sakykime, toks žodinis konfliktas tarp sveikatos apsaugos ministerijos ir savivaldybės, jisai duoda savo rezultatus neigiamus. Kadangi visuomenės sveikatos centras
tai priklauso... Tai kenkia sveikatos ministerijos, noriu pasakyti.
Aš noriu pasakyti, kad biurokratinės įstaigos kai kada laikydamosi itin smulkmeniškai procedūrų, gali sugebėti sustabdyti labai
gražiausiai. Nes jums liepia kas nors smulkmeniškai laikytis procedūrų.
Čia tokia sąmokslo, aišku, teorija, bet kai kas liepia laikytis smulkmeniškai. Na, pavyzdžiui, išnekant ir apie tuos pačius Vilniaus miesto darželius. Aš irgi esu nepatenkintas ir tikrai norėčiau, kad būtų pristatyta darželių daugiau ir kad grupės būtų mažesnės. Tačiau ignoruoti fakto, kad viršijamas grupių, sakykime, vaikų skaičius grupėse yra absoliučiai formalus, nes niekada tiek neateina. Nu, sveikas protas sako, kad taip, tada viskas varkoj. Bet ne, procedūriškai, at, vėlgi visuomenės sveikatos centras sako, masiniai pažeidimai. Taip, alternatyva yra kita. Kadangi buvo priimti sprendimai po 100 eurų dalinti nesatyti darželius, vietų realiai trūksta, vadinasi, išsiūskim kokį 1000 vaikų atgal namo ir tegul jie pabūna. Manau, tie tėveliai nebūtų labai patenkinti, bet procedūriškai būtų viskas neįtikėtinai teisinga ir tvarkinga.
Gerai, dar trumpai keletą klausimų. Legalizuoti siūlo naminę degtinę Seimo nariai, kurie, ką jūs galvojat, socialdemokratai tokiems pritartų siūlymams?
Na, aš manau, kad čia truputį juokingas siūlymas kovotojų su alkoholio vartojimu. Nes viena vertus uždraudžia arba prieinamumą mažina alkoholio įsigijimo parduotuvėse, tuo tarpu siūlo kaimo turizmo sodybams, kurių Lietuvoje yra tikrai labai daug, po 1000 litrų, po vieną toną, jo, po vieną kubinį metrą degtinės samanės, vadinkim, kaip norim, naminukės, išsivirti. Tai prisidengiama visokiais etnografiniais ir kokiais tik nori argumentais, bet aš tai tikrai šitų argumentų nesuprantu. Degtinės gamyba galbūt ir buvo ir atsiskaitimo priemonė, ir linksmybių šaltinis 19 amžiaus ir 20 amžiaus pirmojo pusėje, na, bet gal mes jau negrįžkime tuos laikus ir ypač, sakau, tai keistai skamba tų lūpose, kurie yra didieji kovotojai už tautos blaivybę.
Trumpai, jūs už šiandien vėlinės už antrą būtumėt dieną išeiginę ar ne?
Aš atvirai sakau, to religinio pobūdžio šventinių dienų jau yra Lietuvoje pakankamai daug. Na, vien jau žolinės, jaunimas sako, ką per tą žolinės daryti, kokią žolę rūkyti, aš šaržuoju šiek tiek, bet tai taip, kad geriau šnekėkime apie darbo sąlygas, apie darbo savaitės trumpinimą.
Čia tai būtų kaip tai būtų, kas savaitė po kokią šventę įsriegus, būtų jums darbo savaitės trumpinimas.
Va, tad reikia susieti šventės su darbo sąlygomis ir su darbo krūviais ir panašiais dalykais. Jeigu mes tų šventinių dienų prikarpysim ir pridėliosim, va, tuoj turėsim minėti na, kliento dieną ir kitas, tai žinokit, tai tiesiog praranda prasmę. O tada tikrai žmogus sėdi prie televizoriaus arba dar su alaus buteliu, nes nesupranta, kam jos reikia.
Gerai, tai tiek kol kas mūsų laidoje. Ačiū Gintautui Paluckui, socialdemokratų partijos pirmininkui. Dėkui, kad atvykote. Iki kitų susitikimų.
Ačiū.